Tekur Inga Sæland, háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður.
Virðulegi forseti, langar mig að spyrja, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir svarið. Langar mig að spyrja, hefur ekki komið til tals í hans ráðuneyti og ég vil þá kannski bara hans af hans frumkvæði að kannski ganga til samstarfs við sveitarfélög eins og til dæmis Reykjavík og þá náttúrulega þau fleiri sem á þurfa að halda og greiða niður eða afnema leikskólagjöld bláfátækra foreldra eða skólamáltíðir bláfátækra barna foreldra barna í grunnskólum og líta til dæmis til og námsmanna til dæmis og sjá til dæmis hvernig kerfið hefur virkað ef við viljum líta okkur pílíti nær og á nágrann okkar eins og til dæmis í Danmörku. Það eru ýmsir þætti sem við getum gert til þess að sporna við þessari fátækt. Við erum að horfa hér fram á vanlíðan, óöryggi, þunglindi, sjálfskaða barna. Við vitum að yfir 1000 börn eru hætt að sækja grunnskólana. Staðan hefur aldrei verið eins slæm. Spurningin líka hverslags fjölskyldu stefnu erum við í rauninni að reka þegar við erum að horfast í augu við svona neikvæða þróun inn í samfélaginu eins og raun ber vitni.
Þjóðsökar hæstu til félags og barnamálaráðherra.